Чуйте, свирят марсилезата. 5 септември 1870 година. Ние сме на перона на Северната гара в Париж. Посрещаме сина на страстната роялистка Софи Трибюше и на Наполеоновия генерал-републиканец Леополд Юго, Виктор. След 19 години изгнание, Виктор Юго се завръща и всички знаят стиховете му.
Францио, докъдето си превита, щело стъпкано от зъл тиран, глас ще долети от пещерите, ще разтърси всеки окован. От брега изгнанникът се взира във вълни и звездни висоти. Той ще заговори и в ефира неговият глас ще проихти. Думите му ще кънтят сърдито, както мълниите над света. Ще приличат на ръце, които с гняв размахват мечове в нощта. И когато над земята цяла екне буреносната тръба, ако свари живите заспали, мъртвите ще вдигне на борба.
Уважаеми слушатели, вече разбрахте, че предаването, избрано от фонда на Българското национално радио, днес ще посветим на френския писател, глас и вдъхновение на 19 век, Виктор Юго. Представете си за миг съвременната френска поезия без свободния стих. Така, както по времето на Юго не могли да си представят френската поезия без класическото стихосложение. На Юго дължим това, че отхвърля класическия александрийски стих, въвежда гъвкави ритми, усложнява римуването и внася в поетичния език сред високата лексика простонародната реч. Но все пак, Юго, популярен и неоспорим днес, при живе бил най-ненавиждания писател. С какво предизвиквал раздразнение? А ранната изява на таланта му? 15-годишното хлапе се отличило на конкурс за поезия на Френската академия. Шатобриан оповестил появата на необикновен талант. Но все пак Юго добре познавал и класическия стих. Да чуем.
Обичам всяко слънце, всяко е родина. Заблян велик готов съм да загина. Сестра ми е прекрасната мечта. Омраза в мен не зрей, освен от доброта. Като река, която наближава вече, дочувам бъдещи идеи отдалече. За този бърз поток корито готвя тук. И знам, че някой ден светът ще стане друг.
Днес във всеки френски град има поне една улица, която носи името Юго. А той самият живеел на улица Нотр-Дам-Дюшан, където се събирали в литературните му салони Алфред Дювини, Балзак, Проспер Мериме, Александър Дюма, Теофил Готие, Виктор Берлиоз, Южен Дюлакруа. Между 25-та и 30-та си година Юго оглавява литературна школа, признат е за водач от младите таланти. Вдъхновен и укрилен от вниманието на съвременниците си, той обявява естетическия манифест – предговора към драмата Кромуел. Да живее романтизмът, той ще възпее човека, новото изкуство се нуждае от нови чувства, нови идеи и нови сили. Да влезем за малко в един парижки литературен салон.
Господин! господин Дюма.
Да?
Ето, че и вашият висок кръст може да послужи за нещо.
На услугите ви, госпожо.
Посегнете, моля, и запалете и останалите свещи на пролейте. Трябва да посрещнем нашия Виктор, както подобава.
С най-голямо удоволствие. Светлината е сестра на истината. А нали я чакаме от него?
Ах, вие сте очарователен, мерси.
О, но къде се бави Юго? Аз вече губя търпение.
Да, да, кога
най-после?
Ли...
Кога най-после, наистина?
Мария, извирете ни нещо. Утешете ни, докато дойде.
Добре, разглезеното ми дете. Може ли да не се удовлетвори прищевката на Алфред де Мюссе? Който обича танците, моля.
Да, моля,
заповядайте.
Но Виктор прекалява. Още малко и ще си легна.
Няма що, прекрасен домакин.
Какъвто гостът, такъв и домакинът.
А Дела ще дойде ли?
Едва ли. Майка й била тежко болна.
Той е Кромвел, ще бъде истинска революция.
Не самата драма, а предговорът.
А за Бога, кога най-после ще чуем той е знаменит в предговор?
Долу спрят якър. Той, той.
Нашият капитан иде.
Здравейте, приятели. Закъснях, но сега съм ваш.
Настъпи време, когато свободата, подобно на светлината, прониква навсякъде. И би било странно, ако тя не проникне в мисълта. Та нали от своята поява на света, мисълта е най-свободната.
Браво!
Точно тъй!
Да.
Да разбием щукове теории, поетики и системи. Да махнем тази стара мазилка, която закрива фасалата на изкуството. Няма правила! Нито образци, или по-точно, няма други правила, освен законите на природа. Поетът, и аз подчертавам това, трябва да се съветва само с природата, с истината и със своето вдъхновение, което също е истина и природа, скъпи мои приятели.
Романтизма бихме могли да кажем дори винаги съществува в драматургията. Нека да заспомним Шекспир. И това, че шекспировелите наричат романтически комедиите на Шекспир. Но става дума за романтизма като школа, който има свои обществени и естетически изисквания, главно, както казахте, противопоставени на естетиката на класицизма. Юго излага тези именно програмни позиции на романтизма в предговора към драмата Кромвел. Преди всичко Юго търси в този предговор историческите основания на драмата. Бихме казали по доста остроумен, но и доста наивен начин. Според него изкуството познава три епохи. първобитна, антична и романтична. Всяка от тях отговаря на неопределено мироусещане и се характеризира с съответният основен жанър. Античната с епопеята, където имаме титанически герои, полубогове и богове. Той казва, че гръцката трагедия е качена на сцената епопея. Втората епоха на цивилизацията, според него, е средновековието, когато господства предимно християнството. През нея умонастроените на хората стават меланхолични, казва Юго. Тогава господства лириката. И най-накрая третата епоха, която започва с Ренесанса, когато господства драмата. Юго казва, че характерното за новото време е изобщо драматизма, дори трагическия драматизъм. По доста интересен начин той в този предговор определя гротеската. Всичко, което е свързано с материалния свят, всичко, което ни тегли към плътта и земята, в отличие от духовното и възвишеното в живота, е гротесно, казва той.
Чухме съвременната критика и мнението на професор Любомир Тенев, но да се върнем отново в 19 век. 25 февруари 1930 година. Комеди Франсез. Париж очаква премиерата на новата пиеса на Виктор Юго, Ернани. Теофил Готие пише: този ден реши нашият живот. И ако се питате защо, битката за Ернани, може би поради страстния нрав на французите, е като Ватерло и Аустерлиц за изкуството. Битката между привържениците на класицизма и романтизма започва през нощта в една спалня в Сарагоса, Испания, през 1519 година, когато доня Хосефа Дуарте вместо Ернани пуска Дон Карлос. Дали е вече той, сеньорът хубав смел, с тази първа реплика от пиесата, в разчупен стих, започва и успехът на романтизма. На следващия ден майсторът на класическия стих Шатобриан пише на Юго: аз си отивам, идвате вие. Нека вашата муза не ме забравя.
О, империя ми дайте! Достига ми я! Що повече от той за мене? Да бъде моя небеса! Да бъдеш той, що почва сам на връх безкрайната спирала, изправен над безброй държави и народи, на свода ключ да бъдеш, нареден и там под себе си, царе да виждаш, да изтриваш сандалите от техните глави, да гледаш под себе си царе, дворци на феодали, епископи, абати и барони, свещеници, войници, а най-долу, там, в тамата, в бездната народът, като едно море, което се бунтува, трепти, шуми, ридае, смее се горчиво и буди ужасената земя с жалби. Народ, вълна подвижна вечно, и хвърлиш ли там нещо, всичко се раздвижва. Вълна, която клати трон, а гроб люлее. Тя, огледало, дето рядко хубав царят се вижда. Взрели се човек в това море, видял би там безчислени империи, големи кораби потънали, разбити, които то люлей без спир и не познава вече. Да управляваш туй и върха да достигнеш, да се издигнеш, като знаеш, че човек си, че бездната под тебе зе.
Ma signore, non detto, non vi ho parlo.
Не мога да забравя как учителката ми по литература все повтаряше. Главният герой на романа Парижката света Богородица и катедралата. И още нещо си спомням. Портретът на Виктор Юго в ученическото издание на романа беше портрет на възрастен господин. Но истината е, че когато Юго пише Парижката света Богородица, той е на 29 години. И въпреки младостта, вече има всичко. Талант, известност, обичта на съпругата си Адела и близък приятел Сен Бьов, казват некрасив, но много влюбен в жена му. Може би за това с такава страст Юго описва грозния звънар Квазимодо и красавицата Есмералда в романа. Да чуем незабравимия монолог на Квазимодо.
Весел лъч от изгряващото слънце се провираше през прозорчето и огряваше лицето на Есмералда. Докато стоеше с затворени очи, тя чу груб глас, който й шепнеше нежно. Не се плашете, аз съм ваш приятел. Дойдох да ви погледам как спите. Какво значение има това за вас, що му очите ви са затворени? Сега ще си отида. Есмералда отвори трогната очи. Тя се помъчи да преодолее отвращението, което Квазимодо й вдъхваше и му каза тихо. Елате. Не, не, промълви той. Бухалът не влиза в гнездото на чучулигата. И двамата останаха известно време неподвижни и безмълвни. Той, съзерцаващ нейната миловидност, а тя неописуемата му красота. Погледът ти се местеше от кривите колени до гърбавия кръб, от гърбицата до единственото око. Тя не проумяваше как може да съществува тъй зле зачиното създание. Но от цялата му личност се излъчваше толкова тъга и нежност, че тя почна да свиква с грозотата му. Той пръв наруши мълчанието. Никога не съм чувствал по-силно грозотата си досега, когато се сравнявам с вас. Така жално ми става за мене случесто чудовище. Навярно ви приличам на звяр. Така ли? А вие? Вие сте слънчев лъч, капка роса, песенна птичка. Аз съм нещо ужасно. Нито човек, нито звяр. Съществува по-грапаво, по-нищожно, по-безформено и от камък. После той се разсмя, но едва ли имаше нещо по-покъртително от смеха му. Да, добави той. Аз съм глух. Но вие ще ми говорите с жестове, с знаци. Господарят ми разговаря с мене по този начин. А освен това, аз лесно ще разбера желанието ви по движението на устните ви, по погледа ви. Добре, каза тя усмихната. Кажете ми, защо ме спасихте? Той я гледаше напрегнато, докато тя говореше. Питате ми, защо съм ви спасил? Вие сте забравили нещастника, който се опита една нощ да ви отвлече. Нещастника, комуто на другия ден си притекохте на помощ на позорния стълб. За тази капка вода и капка милосърдие и със живота си дори не бих могъл да ви се отплатя. Вие сте забравили този нещастник, но той не е забравил нищо.
въпреки признанието и интереса към написаното от Юго, няма негова пиеса без скандал. Освен Лукреция Боржия, която го среща с голямата му любов, актрисата Жулиет Дрюе. Атакуване и от критиката, често освирпан от публиката, която обаче пълни салоните на пиесите му, а две от творбите му дори са забранени. От Чарл Десети и от Луи Филип. Юго разобличава репресиите след Юнската революция през 1848 година в публицистиката си. Попада и в скандали заради своята влюбчивост и се налага да напусне Франция. Но макар и в изгнание в Брюксел на британските острови Джърси и Гърнси, той остава верен на таланта и призванието си. Не знае дали трябва да благодарим на вдъхновението или на Наполеон III за клетниците, човек, който се смее, легенда на вековете, морски труженици, възмездие. Никой не може да забрави Гаврош и Жан Валжан. Но в Златния фонд на Българското национално радио разполагаме с един портрет на Мариус. Онзи образ от романа «Клетниците», който е биографично най-тясно свързан с Виктор Юго. Нека да го чуем.
Ужасна мизерия, в която се редуват дни без хляб, нощи без сън, вечери без свещ, огнище без огън, седмици без работа, бъдеще без надежда, унижение, потъпкано достоинство, горчевина, гнет. Мариус се научи да гълта всичко това. В годините, когато младостта изпълва сърцето с царствена гордост, той сведе неведнъж очи към пробитите си обувки и позна срама от бедността. Великолепно и ужасно изпитание, от което слабите излизат нечестни, а силните величествени. Изпитание, на което съдбата подхвърля човека, когато иска да създаде от него просяк или полубог.
Образът на Уейн Плейн от романа «Човека, който се смее», навярно също може да се нарече биографичен, защото Виктор Юго, освен лидер на романтичната вълна в литературата, има и други интересни моменти в живота си. Кандидатства 5 пъти за член на Френската академия. Избират го от 5-я път. Стреми се и към камерата на перовете. Защо го прави? Суета или талантът и признанието го задължават? Да чуем отказ от човека, който се смее. Радиопеса с една история, в която се разказва за времето на кралица Ана от 1690 година в Англия. И няма нищо общо с днешния ден.
Той се изправи пред огледалото. Оттам го погледна един човек, който се смееше. Който ужасно се смееше. Да, Гуайн Плейн. Ти си пак същия, съвсем същия. Дрехите не са променили твоето лице, а нима ще променят душата ти, мислите ти, обичта ти. И какво общо имаш ти с лорд Клян Чарли Гуайн Плейн? Не, 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 ти не можеш да бъдеш друг, освен човекът, който се смее.
Милорди, понеже от няколко дена камерата разглежда законопроекта за увеличение с 100 000 лири стерлинги годишната рента на кралицата, и понеже разискванията по него са приключени, ще се пристъпи към гласуване. Всеки лорд при повикване на името му ще отговаря: съгласен или несъгласен. и ще бъде свободен да изложи съображенията си, ако счита това за нужно. Да почнем, милорди! Лорд Джон Барон Хърви.
Съгласен!
Лорд Фрэнсис Еймър.
Съгласен.
Лорд Чарлстън Маунтън Барон Халифакс.
Да, съгласен. Лордан, напълно съгласен.
Лорд Кристоф Барон Бернард.
Съгласен.
Лорд Хинчин Финч.
Съгласен.
Лорд Фермен Кранчард.
Не съм съгласен.
Защо, милорде?
Защото аз идва от бездната. Защото аз съм нищетата. Милорди, вие трябва да ме изслушате. Милорди, вие сте горе. Вие притежавате силата, богатството, радостта, властта. За вас слънцето никога не залязва. Тъй да бъде. Но има под вас нещо. Над вас, може би. Милорди, аз идвам да ви съобщя една новина. Човешкият род съществува!
Предаването са използвани откъси от произведения на Виктор Юго, пазени в Златния фонд на Българското национално радио, с участието на актьорите Иван Кондов, Спас Джонев, Борис Арабов, Виолета Бахчеванова, Кирил Янев и други. Екипът на предаването днес: звукорежисьор Ева Златева, музикален редактор Весела Цанкова, редактор Надя Попова. От всички и от мен, Дарина Анастасова, приятна вечер!